Qalampirdan gapiramiz. Qo'shmashtitlar O'zbekiston, Tojikiston va Pokiston bilan Afg'onistondan evakuatsiya qilingan AQSh fuqarolariga ushbu 3 mamlakatga kirishga ruxsat berish to'g'risida kelishuvga erishdi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Entoni Blinken AQSh Kongressining Vakillar palatasining Tashqi ishlar qo'mitasida Afg'oniston bo'yicha eshituvda ma'lum qildi. Biz bir qator davlatlar, jumladan O'zbekiston, Pokiston va Tojikiston bilan ushbu davlat chegaralari AQSh fuqarolari rezidentlariga ochiq qolishi uchun ishlaganmiz. Biz har 3 davlat bilan asos kelishuvga erishdik degan Blinken. Kongressdagi eshituvda Respublikachilar partiyasi vakillari demokratlardan bo'lgan Jo Bayden va administratsiyasining Afg'oniston bo'yicha qarorlarini keskin tanqid qilgan. Amerika diplomatiyasining yetakchi AQSh Tolibonga qarshilik ko'rsatish masalasida g'alaba keltiradigan strategiya ishlab chiqa olganini tan olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.